Tere head kuulajad! Tänane naistejuttude saade jõuab teieni otse uhi uuest laulupealinnast Kärdlast Hiiu saarelt. Saate külaline on Anneli Veevo, naine, kes on kursis viimaste muusikuudistega, oskab meile rääkida sellest, mis mõtted on ühel naisel, kes elab siin saarel 8. aastat ning mis tuuled üleüldse Hiiumaal praegu puhuvad. Räägime juttu ühest ja teisest. Mina olen saatejuht Bianca Mikovic. Jääge kuulama!
Naiste jutud.
Tere, Anneli.
Tere.
Räägi mõne sõnaga oma taustast. Sa ei ole Hiiumaa inimene. Kuidas sa siia saarele sattusid?
See on tõsi küll, et ma ei ole Hiiumaa inimene, ma olen pärit Tallinnast, aga ma olen abielus hiidlasega ja juba üsna pika aega. Nii et Hiiumaale sattusin ma umbes 7 aastat tagasi, ehk siis täpsemalt öeldes 2004. aasta suvel, kui me perega Tallinnast Hiiumaale kolisime. Ja nüüd siis juba käib 8. aasta.
Kui mees on hiidlane ja ise oled, elad 8. aastat Hiiumaal, siis mõiste Hiiu nali on sulle tuttav?
Hiiu nali on mulle tuttav juba alates aastast 1988, kui ma abiellusin. Ja õnneks on Jumal ka mulle annud üsna hea huumorisoone, nii et mis puudutab Hiiu naljaga kohanemist, siis see ei olnud raske.
Millisesse kogudusse sa kuulud?
Täna ma kuulun Palade prii kogudusse, kus minu abikaasa on pastoriks.
Mis tööga sa siin Hiiumaal tegeled või millega sa siin Hiiumaal tegeled?
Ma töötan Kärdla linnavalitsuses ja minu ametinimetus on teabe- ja projektijuht. Kui me 2004 siia kolisime, siis sama aasta kevadel oli konkurs sellele ametikohale. Ma kandideerisin ja mind valiti ja minu info kohaselt lausa nagu 5 inimese hulgast.
On sul olnud kerge siia, ütleme, inimestesse sisse elada? On sind võetud omaks? Hiiumaal või üldse saartel see alati ei lähe nii kergelt?
Ma arvan, et selline põhitöö võib-olla oli tehtud juba enne, kui me siia päriselt ära kolisime, sest me käisime Hiiumaa vahet, see oli mingid cirka 15 või 17 aastat, et meil oli juba oma selline tutvusringkond olemas. Aga eks ikka oli natuke raskusi töökollektiivi sulandumisega, sest et siin kollektiivis siiski mõnel inimesel on nagu kergem võtta uut inimest omaks ja mõnel on raskem, nii et natukene, jah, pidi ikka vaeva nägema, aga ma arvan, et tänaseks on nagu kõik sellised takistused ületatud.
Ma ütlen kuulajatele ka siin Hiiumaa ja hiidlast iseloomustamiseks ühe seiga, mis mul on endal juhtunud. Ma rääkisin kord ühe eaka härrasmehega, kes on siin Hiiumaal üsna tuntud ja küsisin tema käest, et kas sina oled siis nüüd see päris hiidlane. Ja ta mõtles hetke ja ütles mulle, et ma ei või seda päris kindlalt öelda, sest ma tean oma suguvõsa ainult 300 aastat tagasi.
Jah, nii see võib olla küll.
Aga siin Kärdla linnavalitsuse pealgi on Ott Leplandi pilt ja laulu pealinna silt on Kärdlasse üles pandud. Hiiumaa on tegelikult alati saanud kiita, et on väike saar, tore saar, armas saar, hiidlas hinnatakse, nad on teinud ka endale head nime igal pool Eestis ja jõudnud kaugele. Miks see võit, see laulu pealinna võit on olnud Hiiumaale ja hiidlastele nii oluline?
Ta on tõepoolest olnud meile väga oluline ja ma arvan, et alati on igal asjal nagu kaks külge, et kui sina ütled, et hiidlased on nagu teinud nime ja neid tuntakse ja teatakse, siis seespoolt vaadates meil on jällegi natuke teissugune mulje ja meil on nimelt see mulje, et me peame kogu aeg pressima, et olla kaardil. Meil on nagu see tunne, et tihti jällegi just kui nagu sõidetakse hiidlastest üle. Näiteks üks selline näide 2001-2002 sai Kärdla Eesti turvalisima linna tiitli. Ja siis lõpetati see konkurss ära, sellepärast, et kõik see, kogu aeg see tiitel tuli nagu meile. Ja nüüd sellel aastal jälle ei tea kust ilmus see konkurss välja ja selle sai hoopis Kuressaare. Ja siis me hakkasime uurima, et mis siis nagu vahepeal toimunud on, et kuidas siis nüüd Kuressaare sai. Ja siis selgus, et Kärdlat polnud üldse valimiski. Ehk siis me ei kvalifitseerunud nagu elanike arvu poolest sinna üldse, et saaks sinna valimisse kuidagi sisse. Ja see tõttu siis nüüd Kuressaare on nagu see turvalisem linn Eestis. Et kas see on õiglane või on see ebaõiglane, eks iga kuulaja nagu ise otsustab. Aga jah, me peame nagu nagu pressima või kuidagi tõestama pidevalt oma olemasolu ja tõenäoliselt ka nii mõningi kuulaja on mingil määral kursis sellega, kuidas me oleme nagu jagelenud Saarema laevakompaniiga siis uute laevade graafikute suhtes ja minul isiklikult on tõesti selline tunne, et me peame kuidagi nagu topelt oma jõudu või energiat kasutama, et kaardil olla ja selle tõttu on see laulupealinna tiitli saamine ikka ülioluline nii väikse linna jaoks kui on Kärdla ja kogu see protsess, mille me oleme läbi teinud see paar kuud nüüd Me oleme kogu aeg nagu kaardil olnud, kogu aeg pildil olnud, meist on räägitud, palju sellist promotööd on tehtud meist olenemata ja siin muidugi väga suur tänu Ott Leplandile, kes üldse oli nõus Kärdlat esindama sellises laulukonkursis.
Pildil on Kärdla tõesti olnud väga tugevalt, aga see ei ole veel läbi, sellepärast, et ma saan aru, et hiidlaste süda on läinud natuke haledaks. Nüüd Kohtla-Järve pärast, räägi natuke sellest.
See on tõesti nii. Ei läinud päevagi mööda, kui hiidlased juba hakkasid organiseeruma ja tulid välja hea ideega hakata või korraldama siis suur kampaaniat Kohtla-Järve lastekodu laste jaoks, kus üks võimalus on annetada raha, on olemas pangakonto, kuhu siis saab selle raha annetada.
Mitte tulundusühing hiiuma heaks tegeleb sellega, et kellel on huvis ja kindlasti suudab seda leida, kes tahab ka selles annetamises kaasa lüüa. Aga on sul ka aimu, kuidas see annetamine on praeguseks läinud? Ma tean, et esimese 24 tunni jooksul korjati sinna vist 800 eurot. Praegu ilmselt on see summa juba palju suurem.
Ma ei oska öelda, mis see summa nagu praeguse hetke seisuga on, aga eilsetel andmetel ta oli juba seal kuskil 1500 ligise summa ja see kasvab veelgi. Ma tean inimesi Tallinnast näiteks, kes küsisid ka, et ole hea, et saada mulle see kontonumber, et ma tahan annetada. Ma arvan, et see on saanud nagu vabariikliku mõõte see kampaania ja inimesed tulevad kaasa. Aga sellel kampaanial on ka teine pool ja nimelt see, et detsembri keskpaiku toimub Kärdlas hiiuma käsitöölaat ja ka seal on siis üles kutsutud sellel käsitöölaadal siis tegema käsitööd ja tooma seda siis ühte konkreetsesse lauda ja siis need lähevad ka kingitusena lastekodu lastele.
Selle laulupealinna ürituse ja kõige selle organiseerimise asjade juures on olnud ka mitmeid kristlasi. Kas ma võiksin küsida, et kas on olnud ka neid inimesi, kes on küsinud, et kui kristlik üleüldse on kaasa lüüa sellises asjas?
Jah, on küll olnud selliseid inimesi, kes on niimoodi küsinud, aga mina isiklikult ma ei näe siin probleemi sellepärast, et me kristlastena elame ju siin maailmas, et me ei ole selles mõttes mingi eri tõug, et me peaksime kuidagi ennast isoleerima või ütlema mitte kristlasele, et meie sinuga ei suhtle, et Noh, ma ei näe nagu selles probleemi, et kui me käime ilmalikul tööl, miks me ei võiks osaleda ilmalikul laulukonkursil, kui ta on ikkagi nagu moraalne. Loomulikult, kui tekib see konflikt, et kas on moraalne või on amoraalne mingis jõukune tegu, loomulikult siis ei peaks osalema. Aga ma arvan, et mis puudutab laulupealinna saadet, siis seal oli ju korras kõik.
Kaasa mind seda igatse viinu hind läbi põlise metsa öö. Kõik, mis helise ma löön. Äkki silmes näki neid on ves. Ja ka teised haldjad seal oja kalda peal. Tormi tuled lehvimas tajus.
Keele kõik kui muinas juttu loo.
Näki neid koos allikas, mu allikas. See metsa öö, kõik mis helise ma
naiste jutud.
Aga räägime veel väikestest kohtadest, räägime veel näiteks muusikast. Sinu enda elus, kui suur roll üldse muusikal on? Et sina ise olid ka väga ihu ja hingega selle laulupealinna ise juures, et mis asju sa ise kuulad ja kui oluline on sulle üldse muusika?
No minu jaoks on muusika muidugi väga oluline, sest et mul on üks kõrgharidus ongi muusikas omandatud ja selle, ütleme, kõrghariduse järgi olen ma professionaale koorijuht. Aga minu selline aktiivne tegevus nüüd muusikuna jäi ikkagi sinna 90-ndate lõppu siis seoses õpingutega ja siis seoses eluga Tallinnas. Et tänasel päeval ma nüüd nii väga muusikaga selles mõttes ei tegele, et loomulikult ma koguduses mängin kaasa üldlaule ja sellist asja ma teen, aga rohkem nagu praegu mitte. Aga see ei tähenda seda, et kuidagi muusika tähtsus nagu väiksem minu jaoks on, et ma alati elan sisimas ikkagi väga palju kaasa igasugustele muusikaüritustele, on nad siis kristlikud üritused või mitte kristlikud üritused, et selles mõttes see laulupealinna saade nüüd, seal oli ikkagi nagu kaks poolt. Üks oli loomulikult see, et oli muusika saade, aga teine oli see, et ta hakkas võibolla rohkem isiklikult puudutama selle tõttu, et Ott Lepland esindas Kärdlat seal.
Jaa, muidugi siin on selline ka nagu väikese piirkonna või saare fenomen, et kuigi räägiti kogu aeg Kärdlast, siis ikkagi tundus, et terve Hiiumaa on sellega ikkagi seotud ja niimoodi see muidugi oligi ka. Ja see laienes ka teistele saartele, et nagu selle saate finaalis oli, et isegi saarlased hääletavad, et seal tekib selline õlgela tunne väga kergesti. Aga ma küsin su perekohta, on teil lapsi?
On ikka. Meil on kolm tütart ja vanuses on nii, et kõige vanem on juba 21, keskmine on 17 ja siis kolmas on 14. Päris suured juba.
Et üks laps käib siis siin Hiiumaal koolis?
Kaks last käivad koolis. Kõige noorem on veel põhikoolis ja keskmine on gümnaasiumis ja kõige vanem on Tartu ülikoolis.
Kuidas lastel läks see Hiiumaale kolimine? Kas nad ei olnud kurvad, et nad elu keskelt tuuaks ära kuhugi ääremaale?
Kõige noorema lapsega oli võibolla kõige kergem, sest tema hakkas just kooli minema. Me olime teinud 2004 kevadel ära kooli katset Tallinnas ja olime saanud sisse ühte hinnatud kooli. kus ka meie vanemad lapsed juba käisid. Ja siis me siiski otsustasime kolida Hiiumaale, nii et temal ei olnud nagu väga suurt vahet sellepärast, et temal nagu see niuke kooliperiood see alles algas. Siis keskmise lapsega oli ka lihtne, sest tema oli meile juba ammu rääkinud, et miks me Hiiumaale ei ela ja millal me juba kolime ja et tema väga tahtis tulla Hiiumaale, väga armastas Hiiumad. Võibolla kõige raskem oli kõige vanema lapsega, kes lõpetas 7 klassi Tallinnas ja 8. Tuli nagu siia Hiiumaale ja tema läks kohanemisega aega kuskil, ma arvan, et aasta või pooltist aastat. Aga siis ta kohanes täiesti ära ja ka sai väga palju sõpru siin, et ei olnud nagu seda muret mitte ühegi lapsega, et nad keegi oleks nagu üksi jäänud, et oleks kuidagi üksildasene tundunud, vaid vastupidi, nad kohe sõprunesid siin kohalike lastega.
No tänavu Tallinnas näiteks koolikatse, see oli juba, sellel sõnal on juba pärast tänavus sügist hirmus kõla, sest Tallinnas toimus tohutu segadus ja üks minu enda väga tuttav kooliminev laps käis 12. Koolis koolikatsetel ja lõpuks sattus ikka oma elukoha järgsesse kooli, aga ta arvas, et võttis seda väga rahulikult arvates, et see käibki koolis käimise juurde. Et Tallinna emadel tegelikult ma olen palju kuulnud, ongi selline tohutu sisemine paanika, kui laps hakkab kooli minema, et kas see kool on küllalt hea ja kas see on ikka tema ülikallile lapsele küllalt sobiv koht, et kas laps saab seal kõik võimalused. Et teie kolisite nüüd sootuks kõikide võimaluste keskelt siia saarel ära. Ütle, mida su lapsed kaotasid või mida nad võitsid selle vahetusega?
Sama küsimuse tegelikult võiks pärast esitada ka mulle, siis ma võin ka ise rääkida, mida mina võitsin või kaotasin. Aga laste suhtes ma arvan, nad ei kaotanud mitte midagi, sest ma mäletan, et 2004, kui me tegime viimase lapsega koolikatseid, ma võin öelda ka välja, me käisime siis Tallinna-Saksa gümnaasiumis, kus õppisid juba meie kaks vanemat last. Kõige vanem õppis juba Saksa osakonnas, seal teatavasti alates 7. Klassist läheb nagu see koolisüsteem, ma ei tea, 8 või 3. Ja üks on siis Saksa osakond, kus osa aineid tulevad saksa keeles. Nii et Johanna oli sinna edukalt sisse saanud. Siis keskmine tütar, tema õppis ka nagu saksa süvaõppega klassis. Ja siis kolmandaga läksime uuesti katsetele, aga paraku... Seda on minu elus nagu ennemgi juhtunud, et mul tulevad koolikatsed meelde millegi pärast siis, kui katsed läbi juba on. Või kui päris läbi ei ole, siis umbes omme on. Ja meil näiteks Nõmme muusikakooliga juhtus sama lugu, et katsed hakkasid omme peale ja me ei ole nagu konsultatsioonides käinud. Ja mina ei tea, milles see tuleb. Aga igal korral, kui ma olen võtnud nagu kooliga ühendust ja olen öelnud, et ups, aga mis nüüd saab? Siis igal korral on kool vastu tulnud ja on öelnud, et ei ole hullu midagi, et tegelikult meil on siin veel, et me teeme nagu veel ühel päeval selle, kus lapsed saavad tulla katsetele. Ja nii juhtus meie kolmanda tütrega ka, et me siis läksime sellel ühel päeval, kui veel keegi lastest tuli ja toimusid nagu lisakatsed ja meile öeldi kohe, et laps saab kooli sisse. Et meil isiklikult väga suurt stressi ei olnud, sest me ei jooksnud 12 kooli läbi, sest me teadsime, mis me tahame ja läks õnneks.
Ma ütlen vahel, et see on elus üldsegi väga suur pluss alati, kui tead, mida tahad.
Ja ma korraks toon siia selle muusikakooli näite ka, et Nõmme muusikakoolis käisid meie vanemad tütred ja mõnemal korral juhtus sama lugu jälle, et mina ei tea, kuidas nende kuupäevadega oli, igal juhul hakkasid nad läbi saama ja eksamid olid homme. Ja siis ma helistasin kooli, küsisin, et kas me saame üldse eksamitele tulla, öeldi, et saame küll. Ja lapsed said mõlemad muusikakooli sisse ja siis keskmise lapsega selgus niimoodi, et vähe sellest, et ta sai kõige parema klaveriõpetaja, ta läks klaveri erialale, õpeta ise valista välja, siis pärast sisse saamist selgus, et tegelikult üsna tavaline on see, et kõigepealt minnakse eelkooli muusikakoolis ja siis minnakse sellesse põhikooli, aga mina jälle õnneks midagi sellest ei teadnud, nii et seega meie kandideerisime kohe nagu sinna põhiõppesse ja sai sisse. Noh, mulle vahel nagu tundub, et jumal ikka talle meeldivad sellised naiivsed inimesed ka, kellel ei ole nagu kõik nii detailselt paigas ja kes lihtsalt julgevad usaldada ka jumalat ja paluvad tema juhtimist ja abi. Aga mis nüüd puudutab veel seda, et kas lapsed võitsid või kaotasid midagi, siis ma mäletan 2004 kevadel seda stressi, mis minus oli, Kui ma mõtlesin, et kui me jääme nüüd Tallinnasse, siis väikse tüdrukuga tähendab see seda, et ma pean hakkama taksojuhiks. Et ma ei saa käia kuskil täiskohaga tööl, sellepärast, et ma pean teda kogu aeg sõidutama, ma pean pisikest last kooli viima, koolist ära tooma, ma pean kogu aeg nagu muretsema, kuidas ta tuleb sealt üle sõpruse puieste, kus isegi ülekäigu rajal on ju, noh, oli juhtunud, et sõideti inimestel otsa ja tegelikult see tekitas stressi. Ja nüüd see meie võit, kui me tulime ära, siis oli muidugi see, et Hiiuma on ju meeletult turvaline. Sa ei pea siin muretsema, et on liiga palju autosid. Sa ei pea muretsema, et siin mingid narkokullerid tiirutavad ümber maja.
Ümber kooli.
Ja ümber kooli, sest Tallinnas ju teatavasti on ju turvamehed koolides, on ju uksed lukus, sisse võõraid ei lasta ainult isikutunnistuse alusel. Just see mure ka, et kui laps tuleb koolist koju, et kas ta pääseb mööda nendest kulleritest või siis noh, diileritest tegelikult. Et siin seda muret üldse ei olnud. Ja ma tean, et noh, vahel inimesed mõtlevad, et oh, et maa kool, noh, Kärdla ikkagi on inimeste jaoks ju mandril maakoht. Et mis haridus siit ka saab ja siin tasemel pole õpetajaid ja mida kõike, siis ma ütlen seda, et see ei ole nii, sest meie vanem tütar, kes nüüd on lõpetanud juba gümnaasiumi, tema läks selle gümnaasiumi hariduse põhjal, läks Tartu ülikooli ja ta sai sisse, nii et ta on riigi eelarvelisel kohal ja me ei pea maksma õppemaksu. Nii et see ei ole nii, et ainult Tallinnas saab head haridust.
Naiste jutud.
Aga räägime siis sellest, mida võitsid või kaotasid sina?
Me tegime 2004 oma sõpradele selgeks selle, et me oleme nüüd otsustanud ja me nüüd kolime ära Hiiumaale, siis nii mõningi tuli meile ütlema, et te olete täitsa segased, et noh, et mis te sinna lähete, et magate maha kõik oma võimalused, et siin Tallinnas noh, saaks karjääri teha ja siin on nagu palju rohkem võimalusi, mida kõike teha. Ühesõnaga, nad mõtlesid, et nagu päris hea otsus ei olnud. Aga meie oma südames teadsime, et me olime teinud õige otsuse. Ja kui ma hakkasin näiteks tööle siin oma töökohas, ma ei teadnud ju ka, mida see töökoht endast kujutab ja on ta üldse huvitav või on ta igav, sest mina oma olemuselt olen selline, et ma tahan hästi nagu mitmekesist tööd teha, et nagu see huvi oleks olemas, et noh, ma ei saa töötada kohas, kus see töö nagu ei paku pinget enam või ta ei ole mitmekesini huvitav. Ja mina ütlen küll, et mina olen väga palju võitnud just selle töökohaga eelkõige, sellepärast mu töö on tõesti huvitav ja ma üsna tihti pean käima ka välismaal. Minu ametinimetus on teabe ja projekti juht. Tööülesanded jagunevad laias laastus kolmeks. Mul on avalikud suhted, siis on välissuhted ja siis on projekti juhtimine, mis sisuliselt tähendab seda, et ma pean kirjutama taotlusi siis nagu rahade sisse toomiseks linna. Ja seal on üsna tihti selline loominguline töö ka, sest ma pean tihti nagu mõtlema välja selle kontseptsiooni, selle üles ehituse, et kuidas nagu selgelt väljendada ja kuidas aru saadavaks teha siis, et ikkagi linnal on seda raha vaja. Ma julgen öelda, et me oleme päris edukad olnud, et me oleme selle 7 aasta jooksul, me oleme suuri asju saanud siin ära teha. Minu mõelest on meie areng ikkagi väga, väga hea olnud.
Me oleme nüüd peaaegu aasta elanud euroga. Kas see midagi on muutnud ka? Kas rahasaamine on läinud raskemaks või on need summad muutunud, mida sa taotled?
Summad ma arvan, et ei ole muutunud, sest me taotleme neid rahasid ikkagi teatud programmidest ja selle programmi olemus iseenesest ei ole muutunud, sest nad tulevad ju Euroopa Liidust ja nad tegelikult on juba ennemgi eurodes olnud. Et see ei ole muutunud, aga mis annab tunda, ütleme praegu tööalaselt on ehitushinnad, mis on jälle kõrgeks tõusnud. Et kui siin näiteks eelmine aasta ehitushinnad langesid ja ehitus muutus nagu odavamaks, siis need ehitushinnad on jälle tõusnud ja kas kahekordselt või neljakordselt, seda ma ei julge öelda, aga ma tean seda, et need eelarved, mis me nagu eelmine aasta mõne objekti ehituse puhul nagu ära tegime, me arvasime, et on nii, siis täna on selgunud, et nad on oluliselt kallimad. Et see on teinud töö natuke keerulisemaks, sest et näiteks kui me oleme mingile objektile juba raha saanud ja selgub, et tegelikult see eelarve kasvab, siis see vahe, see läheb ju linna oma kuludesse ja tähendab ühtlasi suuremat kulu.
Miks ma seda küsisin, on põhjus, et alati kui mina inimestega räägin, siis me jõuame lõpuks sinna maani, et aga kõik on ju nii kallis või kõik on ju nii palju kallimaks läinud. Seda räägivad inimesed Tallinnas ja seda räägivad inimesed maal ja maakohti peetakse ju eriti kurvaks kohaks, kus elada sisse tuleku mõttes, et umbes, et Tallinnas veel midagi teenid või suures linnas, aga millest sa seal maal elad? Kui palju sa üldse ise oma isiklikus elus raha pärast muretsed?
No peaks võibolla defineerima ära, mis tähendab muretsemine, selles mõttes, et inimene saab ju teatud rahas oma kuus. Ja kas muretsemine on see, et kus saada lisaraha või kas muretsemine on see, kuidas välja tulla? Aga ma võin öelda küll ka oma niisuguse isikliku kogemuse peale isiklikust elust, et elu on läinud tõesti kallimaks. Ja kui keegi, ma ei tea, riigimeestest üritab väita, et vale jut puha, siis kahjuks see siiski nii on, et hinnad ju tegelikult hakkasid salamisi tõusma, kui nad nüüd ei tõusnud siin esimesel poolaastal, siis teisel poolaastal on nad ikkagi tõusnud. Ja raha saab ikka kiirelt otsa küll, kahjuks.
See on kurb tõde. Enne kui sinus sai palada koguduse liige, millises koguduses sa käisid Tallinnas ja kuidas sa üldse sinna jõudsid?
Ametlikult ma olin enne seda olin Oleviste koguduse liige ja ametlikult siis koguduse liikmeks ma astusin 1986. aasta jaanuaris. Sellest alates ma olen siis Oleviste koguduses olnud. Aga viimased 6 aastat Tallinnas me käisime perega Valgusetee koguduses. Ja selles mõttes Valgusetee kogudus oli nagu, kuidas öelda, harjutus iseseisvaks eluks või see oli nagu selline periood, mis andis meile võibolla selle viimase pagasi või selle oli nagu hüppe lauaks, kus meie siis nagu välja läksime kui töötegijad, sest ega me ütleme meie unistuseks ei ole olnud juhtida ühte kogudust ja minu mehe selliseks eluunistuseks pole olnud ka see, et temast peaks saama pastor. Aga meil juhtus peres 2002. aastal selline lugu, kus abikaasa isa suri ja tema oli Palade priikoguduse pastor olnud väga palju aastaid.
Räägime siis legendaarsest mehest Uudo Veevost.
Just nimelt, jah. Ja pärast seda jäi kogudus ilma pastorita ja siis me seisime nagu selle ees, et mis me siis nüüd teeme, et kust me leiame uue pastori ja mis nagu sellest kogudusest saab. Ja me hakkasime käima 2 korda 6 Tallinnas siis Hiiumaal nädalavahetusel ja enne hakkas viima läbi jumalateenistusi Paladel. Lihtsalt selle pärast, et kogudus saaks teatud mõttes ikkagi nagu normaalselt oma elu jätkata seal, et ei peaks uksi kinni panema. Alguses me mõtlesime, et me nagu otsime uut pastorit sinna ja meil käis seal abiks nii mõnigi meesterahvas. Ma seda nagu ei mäletagi, et kas me nagu läksime kellega ikka konkreetseks ka või kuidas meil need kokkulepped olid, aga kui me olime ise 2 aastat käinud, siis me saime aru sellest, et kaugjuhtimise teel ikkagi kogudust ei juhi. Et on väga suur vahe, kas sa käid Tallinnast või sa elad koha peal ja me pidime tegema enda jaoks selle otsuse, et mis me siis nüüd teeme. Et kas me nüüd anname koguduse käest ja ütleme tõesti ka liidu presidendile, et nüüd on see seis, et kus tõesti keegi peab konkreetselt tulema sinna või siis me kolime ise Hiiumaale. Ja me võtsime enda jaoks selle mõtlemise aja ja seisime Jumala ees ja siis otsustasime, et me kolime Hiiumaale. Ja tegelikult kogudus oligi see põhjus, miks me ära kolisime.
Ja kuidas te selle kogudusega on läinud? Mis on juhtunud vahepeal või mis on muutunud? Kas oskad sa midagi välja tuua?
No kogudus on elus, et selles mõttes on hea. Sellest ajast, kui me nüüd siin koha peal elame, on ju 7 aastat möödas. Selle aja jooksul meil on tulnud kogudusse 4 uut inimest, 4 uut koguduse liiget, aga samas, eks meil mõni vana koguduse liige on ka ära surnud. Ma ei oska praegu öelda seda statistikat täpselt. aga loomulikult me igatseme seda, et tuleks ikkagi rohkem inimesi juurde ja rohkem nooremaid inimesi, et kogudus võiks olla jätkusuutlikum ja ta võiks nagu saada suuremaks rahva arvu poolest, et praegu meie kogudus on üsna väike, meil käib koos umbes võibolla 15 inimest. Et tegelikult ikkagi ma tahaks, et rohkem tuleks inimesi.
Kui Eesti kogudustes, eriti maakogudustes ringi käia, siis tegelikult on kohe näha, et suurem osa koguduse liikmetest on naised. Mis sa arvad, mis on selle põhjus?
Ma arvan, et üks põhjus on see, et naised on tundlikumad pühale vaimule. Ja ma päris tõsiselt niimoodi mõtlen, mehed võibolla, ma ei ütle seda, et mehed ei usuks jumalat, nad kindlasti usuvad, aga ma arvan, et mehed punnivad rohkem vastu, sest nad üritavad nagu kõike ise enda jaoks ära seletada mõistusega ja kui nad nagu ei leia neid seosed või nad ei oska leida, siis nad arvavad, et ma ei tea, et jumalat pole või pole vaja teda nagu teenida või pole vaja teda otsida või nad saavad ilmagi hakkama. Aga samas jällegi ma arvan, et kui see mees on jõudnud sinna maani, et ta saab aru, et jumalaga elu on tilt lahe, et siis temast võib saada väga hea töötegija ja selliseid mehi oleks hirmsasti vaja kogudusse. Näiteks maakogudustes, mis mina olen näinud, on jällegi see, et kuigi naised on võibolla tundlikumad pühale vaimule, nad ei võta koguduses sõna. Ja tegelikult see, mida Jumal neile räägib, see jääb sinna nagu palvegruppi tasemele, kui sedagi. Et oma vahel küll räägitakse nagu palju kokemusest, mis neil Jumalaga on, aga koguduses ei julgeta sõna võtta. Aga meie koguduses selles mõttes on hea, näiteks meil käib iga kuu esimese reede õhtul käib koos naistegrupp.
Kas see on koguduse naistegrupp või tuleb sinna naisi ka mujalt?
Sinna tuleb naisi ka mujalt, nii et see on nagu koguduste vaheline. Ja mina olen vedanud seda, ma arvan, et mingi 6 aastat äkki. Ma enam nii täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et kuskil 6 aasta käib võibolla. Ja me saame siis kokku kord 6 ja miks me nagu seda üldse teeme, et minu selline visioon on olnud just see, et selleks koht, kus naised saaks nagu vabalt jagada just seda vaimulikku kokemust. Ma tean, on erinevaid naiste gruppe, et osad on sellised hingehoidlikud, kus inimesed tulevad, räägivad oma muredest ja keegi annab siis head nõu ja aga minu visioon on olnud pigem see, et see koht oleks, kus me julgeks ka üksteise pärast palvetada ja loomulikult me saame oma muresid seal jagada, aga just sellel eesmärgile palvetame koos. Ja minu mõelest meil on selliseid väga häid hetki seal olnud. Ükskord käis meil isegi Baptistiliidu naiste tiim või juhtkond käis laagrit tegema Siiumaal ja see oli ka hästi võimas, see oli paar suve tagasi, kus tegelikult naised hakkasid saama profeti sõnumeid ja hakkasid profeteerima kellegi kohta ja see oli lihtsalt, see oli täiesti võrratu. Ma arvan, et naistele, kristlikele naistele on tarvis sellist keskkonda, kus nad julgavad välja astuvada ja kus siis tegelikult püha vaim saab päriselt hakata nagu naiste läbi tööd tegema. Mul on selline tunne, et kogudusest, kuna meil kogudused on siiski üsna, ütleme, töötegijate poolest üsna meestekesksed, siis naised ei julge suud lahti teha. Ja ma arvan, et selle tõttu nii mõnigi and jääb nagu välja tulemata. Kuigi meie kogudus on selles mõttes hea, et nii Uudo ajal kui ka nüüd Ennu ajal mõlema pastori puhul nad on alati öelnud, et kellel on midagi öelda, et praegu on see võimalus. Ja meil vanasti oli lausa nii, et iga kuu viimane pühapäev oli siis see, kus oligi nii-öelda siis naiste osa, kus siis naised tulid üles ja tunnistasid ja rääkisid. Aga nüüd Enn on nagu veelgi rohkem annud võimalust, et tegelikult ta praktiliselt iga pühapäev nagu küsib, et kas kellelgi on midagi, millest ta tahaks tunnistada. Ja ikka on, et see on tore.
Et siin on tegelikult 2 poolt. Ühtepidi ütleme siis pastoritele, kes on mehed, et julgustage naisi koguduses ja teiselt poolt ütleme naistele, et kui teil on midagi südames, mida jagada teistega, siis tehke seda ometigi. Ja ärge võitke seda vakal. Aga Hiiuma ärkamisajalugu muidugi on pikk, kuulsusrikas, värvikas. Siin on olnud naisprofeteid, kes on kõndinud talust tallu ja neist räägitakse jutte tänase päevani.
I heard the please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, major lift, the powerful king composing her.
Naistejutud.
Mitmed konservatiivsed kirikud tegelikult on muutnud natukene oma suhtumist. Võib-olla tuleb see sellest ka, et põlvkonnad on vahetunud ja uued inimesed on tulnud peale, aga kui sina tulid kirikusse aastal 86, siis ilmselt oli ka veel palju sellised reeglid, mida tänapäeval enam ei peeta nii oluliseks.
Küllap oli sellepärast, et noh, ma hiljem kuulsin, et vanasti käisid ju naised niimoodi kirikus, et neil oli juuksed krunni pandud või mingid palmikud tehtud ja kui ma vaatan neid vanu piltegi, siis naised on kõik ühte nägu ja eks ole, ühesugused soengud ja siis kui soengud nüüd näha ei olnud, siis olid rätikud peas ja ühesugused kleidid olid ja või noh, üks ühte tüüpi. No võibolla see kleitide asi tulenes sellest, et siis ei olnud nagu riideid nii palju, et sa saad nagu vahetada ja aga noh, kindlasti ei tohtinud värvilisi riideid ju kanda tol ajal. Aga kui mina 86. aastal tulin, tegelikult ma hakkasin käima 85. aasta sügisel juba kirikus, siis kuna minul ei ole kristliku tausta, ma isegi ei tea, et minu sukuvuses keegi oleks olnud kristlane, nii et seetõttu on minu jaoks nagu ka noh, aru saamatu, et kuidas ma üldse Jumala juurde jõudsin, sest tavaliselt kõik räägivad, et oh, et mul oli vana ema, kes palvetas mu eest või mu ema palved kantsid mind sinna välja, siis minu info kohaselt mul ei ole üldse kedagi, kes oleks nagu minu pärast palvetanud. Et see on tegelikult julgustuseks nendele, kes ütlevad ka, et mul ei ole ju sugusas ühtegi usklikku, et Jumal saab su kätti igal juhul, et ära jookseda eest ära. Aga kui ma siis hakkasin 85 sügis kirikus käima, siis mina ei teadnud ju nendest kommentest midagi.
Küllap rikkusid palju reegleid, ma arvan.
No küllap rikkusin, jah. Aga õnneks mul ei ole nagu sellist valusat kohta, et noh, vahel ju on inimeste lapsepõlvest, on ju, et kes on lapsepõlvest trauma saanud ja siis kannab seda traumat eluaeg endaga kaasas. Et kui mina hakkasin käima, siis ma olin ka 16. Aga ma mäletan ühte sellist seika, seal koguduses oli üks tädi, kes oli hästi sõber minuga ja siis ta ka üritas mind suunata aegalt ikka rääkis, et kuidas ja mida ja mis moodi peaks mingi asja olema. Ja mul oli tolla ajal olid sellised suured paksud juuksed, mul olid lokkis juuksed, loomulik lokk oli ja tõesti siis natuke meetsiku välimusega juuksed. Ja siis ühel päeval see tädi tuli minu juurde ja ütles, et tead Anneli, ühesõnaga ta niimoodi kaugelt hakkas nagu jutuga peale, ütles, et noh, sinu juuksed, et rääkis, et kui mina tulin usule, siis ma igakord palun Jumala käest, et kui ma panen omale rullid pähe ja teen lokke, et palun alati Jumala käest, et Jumal näitaks, et kuidas ma peaksin need rullid sinna pähe panema ja pärast kui rullid ära võtan, et mis moodi ma need lokid pean siis asetama, et Jumalale meelepärane olla. Ja ma ei saanud algul üldse arugi, et millest ta räägib, et mis rullid ja mis lokid ja mis asja. Ja kui ma siis sain aru, et, noh, et ta nagu vihjab sellele, et umbes, et mul on nagu soeng, vale soeng peas ja lokid vale pidi. Ja siis ma hakkasin naerma ja ütlesin, et uudselt tore, et Jumal sulle niimoodi on öelnud, aga mul on loomulikud lokid. Et ma arvan, et kui Jumal on mulle sellised juuksed annud, et küllab talle siis nagu meeldivadki need. Aga see oli niukene tore seik, et ma alati sellise rõõmsa meelega nagu meenutan seda. See tädi tahti sead. Ta kartis, et äkki ma olen üleastuja, et äkki ma pälvin Jumala viha, kui mu juuksed on valesse soengusse pandud.
Kunagi Siiri ja Viivi sõnajalg meenutasid seda, et kui nemad tulid ka 16-aastaselt kirikusse, siis see oli kuidagi nende enda ka selline arvamus, et nüüd on kõik, et nagu nii on selline värviline lustakas elu möödes, et nad viisid kogu oma kosmeetika suurte kottidega prügikasti esimese asjana. Nad arvasid, et see käibki asja juurde ja siis läksid nad ka, minu meelest oli see Oleviste kirikus, oli üks väliskülaline, keegi naine, kuskilt selline musta nahaline ja ta oli olnud nende jahmatuseks üleni värvitud, ehteid täis ja särase sillerdas ja see muutis nende arvamust kogu asjast ja siis nad said aru, et nad võivad siiski pisut kosmeetikat lubada, et sisu sellest ei muutu, kui naised näevad ilusad välja, et see asi läheb lihtsalt paremaks.
Mina isiklikult ma arvan seda, et kui inimene tuleb kirikusse, ta peab tegema vahe sisse, et see nagu akt peab ikkagi toimuma, et sa astud üle selle läve, maailmas siis kristliku elu suunas on ja see vahe peab tulema sisse. Just see, et sa tegelikult nagu lõikad läbi selle eelmise elu. Ma tean inimest, kes põletas ära kõik oma riided, mida ta oli kannud siis enne, kui ta kristlaseks sai. Ja tema jaoks oli see oluline. Ma tean inimest, kes hävitas ära kõik oma LP-d. Kõik oma plaadid, eks ole, mis ta oli kogunud ennem, tal oli suur kogu LP-dest olemas, ta hävitas ära need. Ma tean inimest, kes hävitas ära need õllepurgid, mida ta kogus, need vanast olid need, tegelikult nad on vist praegu ka olemas, need plekist, mida praegu siis need pudelikorjajad viivad sinna kokku ostu ja Ja ma tean, et tal oli veel selline suur kollektsioon, sest noh, Vene ajal see oli nagu suveneer. Mitte, et ta ise oleks neid tühjaks teinud, aga see oli nagu suveneer on niisugune kollektsioon. Et inimeste jaoks on vaja seda akti. Ja näiteks minul jälle selle sama tädiga siuke lugu, et mul olid kõrvarõngad kõrvas ja mul olid küll kristlikud kõrvarõngad. Selles mõttes, et ma olin saanud kellegi käest, ma arvan ka mõne ameeriklase käest, kingiks ristiga kõrvarõngad. Ja loomulikult ma panin nad omale kõrva, sest mul olid kõrvasaugud olemas. Ja siis see tädi käis mulle ütlemas ikka, et ei sobi. Et kõrvarõngad ikka ei sobi. Kui ta ikka juba pidevalt oli käinud, siis ma hakkasin ka mõtlema, et aga äkki tõesti ei sobi. Ja siis ma läksin Rein Uuemõisa juurde ja kuna Rein Uuemõisa oli minu jaoks väga suur autoriteet, ta oli mu vaimulik isa, ma läksin tema juurde ja küsisin otse ära, et kas ma siis tohin kõrvarõngaid kanda või ei tohi, et mul on sellised ilusad kristlikud kõrvarõngad. Ja Rein Uuemõisa ütles mulle niimoodi, vaates mulle otsa, ütles niimoodi, et kuidas sa ise tunned? Et mina sind ei keela, mina ei ütle sulle, et sa ei tohi kanda, Ja ma ei ütle sulle ka, et sa pead kandma, et nii, kuidas sa ise tunned. Ja mulle väga see vastus meeldis sellepärast, et ma ei ole ka selline tüüp, kes tahab, et nagu väga talle pähe astutakse, et kes, kellele meeldib, kui väga teda nagu suunatakse või karpi pannakse. Ja selles mõttes minu mõelest Rein Uuemõis vastas nagu õieti. Ja siis ma mõtlesin, et noh, mis ma siis nüüd teen. Ja ma mõtlesin, et tegelikult see ei maksa mulle ju ka midagi, kui ma need kõrvarõngad ära võtan. Ja ma ei käinud palju aastaid, ma ei käinud kõrvarõngastega. Ja kuna ma olin 8. klassis lasnud juba kõrvaaugud teha, siis ma ei tea, ma olin kuulnud sellist juttu, et kui sa kõrvarõngaid ei kanna, siis need augud kasvavad kinni. Ja aga minuga millegi pärast juhtus nii, et minul nad kõrvaaugud kinni ei kasvanud. Nii et 15 aastat ma ei kannud kõrvarõngaid ja minu kõrvarõnga augud ei kasvanud kinni. Ja nad olid lihtsalt koledad. Ja siis ma mõtlesin, et no kuulge, et mis nüüd siis nagu toimub? Et kas ma olen käsual või ei ole või mis ma siis nüüd ikkagi teen, et kui mul on koledad kõrvarõnga augud ja kõrvarõngaid ei ole. Ja siis, kui ma sain 30, siis ma palusin, et mu õde kingiks mulle kõrvarõngaid ja siis ma nüüd jälle kannan kõrvarõngaid. Aga ma tean seda, et see ei muuda üldse minu suhet Jumalaga. Ja Jumala suhet minuga see ei ole ka absoluutselt muutnud. On mul kõrvarõngad või ei ole?
Naiste jutud.
Vanad kombed muutuvad. Uued ajad tulevad põhiline, et jääks põhiväärtused püsima, ütleme nii. Ja neidki kõigutatakse tegelikult, et kirikult on viimasel ajal nõutud, et oleks veel kaasaegsem, veel pandlikum ja oodatud mitmeid muutusi, mida ma loodan, et mitte kunagi ei tule meie kirikutesse. Et mina ise usun seda, et tegelikult inimesed väljaspool hindavad seda, kui kirik suudab jääda püsima oma tõeliste väärtuste juurde ja hoiab neid. Ja tegelikult ma usun ka, et inimesed ootavad, et kirik vahel isegi selgemini ütleks välja oma arvamuse selles suhtes, mis on õige ja mis on vale, et midagi peab olema, millele toetada selles maailmas. Kuidas sulle muidu tundub siin Hiiumaal kristlasena ringi liikudes, kui lahti või kinni see koht on või kui avatud? Vahel öeldakse mõne koha kohta, et see on kivine ja kinni ja midagi siin ei saa teha ja inimeste suhtumine nokkaline. Kuidas on lugu Hiiumaal?
Hiiumaal on nii ja naa. Oleneb, mida tahta teha ja kuidas tahta teha. Et kui siin nagu, kui me mõtleme nagu kristlikus plaanis, kui korraldada selliseid suuri evangeelseid üritusi, mis ju me olemegi siin korraldanud ka, ütleme selle 7 aasta jooksul, siis on tendents ikkagi selline, et rahvast eriti ei tule. Aga algul me nagu mõtlesime, et asi ongi selles, et inimesed ei julge tulla, noh kirikusse nad ei julge tulla või palvemaja või kristlikule üritusele nad ei julge tulla. Aga nüüd siin linnavalitsuses töötades ma olen märganud seda, et kui me ka nagu linnavalitsusega mingit üritust korraldame, ka siis rahvas ei tule. Nii et selles mõttes ma ei oska öelda, et või ma ei julge öelda seda, et nüüd kohalik inimene ei tuleks kristlikule üritusele, sest noh, mõni inimene ikkagi ju tuleb, on ju. Aga ütleme sellist massilist liikumist nagu ei ole. Samas inimesed, kellega mina tööalaselt suhtlen, Ma ei ole teinud kunagi saladus sellest, et ma olen kristlane. Ja ma olen rääkinud oma tõekspidamisi alati. See ei tähenda seda, et ma peaks igal pool nagu lehvitama Kristuse nimega. Et noh, tegelikult me väsime ka kristlastena ära, kui meil on seltskonnas keegi, kes kogu aeg hüüab halleluuja, halleluuja. Ja siis, noh, nagu konteksti väliselt, eks ju. Ja siis räägib sellist üli... No, kui ma nüüd ütlen ülivaimuliku juttu, siis võibolla mõni paneb pahaks, et millest ta siin nüüd räägib siis, aga me oleme ju kõik inimesed ja ka ütleme perekonnas me ei räägi ju kogu aeg, me ei hüüa halleluuja, halleluuja on ja et me räägime ju tavalise inimese juttu. Ja mis mina olen nagu selle 7 aasta jooksul tähele pannud, mis on tegelikult hästi oluline ja mida kristlased ka saavad teha on see, et sa räägid õigeid asju. Et sa räägid, noh, nendest väärtustest sa räägidki õigetest asjadest, et ütleme, kui on seltskond, kus räägitakse vaba abielust, on ju siis sa ütled välja selle, et vaba abielu ei ole üldse hea, vaid teilt on hea see, kui inimesed ikkagi abielluvad. Näiteks meil ükskord tööl oli, kohvinurgas tuli teemaks ühe poisi ja ühe tüdruku suhe, kus tüdruk tahtis kangesti poisi juurde ära kolida ja poiss ei tahanud see, et see tüdruk ta juurde kolib ja seal oli siis nagu selle asja tuum oli see, et poisi ema ei lubanud. Ja siis tekis nagu diskussioon, et noh, umbes mis ema see selline on, et nüüd ei lubanud tüdrukul siis poisi juurde kolida. Ja mina ütlesin, et väga tubli ema ja väga tubli poiss, et miks nad peaksid kokku kolima enne kui nad abielluvad. Et miks peavad noored elama koos, kui nad ei ole abielus. Ja selles mõttes ma olin vähemuses loomulikult, aga ma ei karda seda, et ma olen vähemuses või et teised vaatavad pika pilguga, et noh, mis rumalat juttu sa nüüd räägid siin, on ju. Ma ei karda seda, sest ma tean, et iga see sõna, mis tuleb ju meie suust välja, ta teeb oma töö. Ja isegi kui võibolla avalikus on su vastu selle hetkel, siis nad lähevad koju ja hakkavad mõtlema, et aga huvitav, et miks ta niimoodi arvab. Et ma arvan, et see on nagu hästi oluline. Ja siis näiteks vahel ka tööl siin on olnud selliseid juhuseid, kus mõni ütleb, et no ütleme, mingi jama on toimunud ja siis ütleb, et no nagu Jumal juhatas. No see on juba käibe fraas on ju, et oh nagu Jumal juhatas või nagu Jumal juhatab, et välja kukub nii nagu Jumal juhatab. Ja enamasti kui eestlane seda ütleb, siis ta mõtleb, et noh, mingi käkk on jälle kokku keeratud. Ja siis mina olen olnud see, kes olen alati öelnud, et Jumal juhatab väga hästi, aga inimesed keeravad ise jama kokku. Noh, inimesed ehmatavad nagu korraks ära, et mis ta nüüd räägib. Aga ma olen kogenud respekti, et nad tõmbavadki tagasi, et nad enam ei ütle nii kergekäeliselt neid asju välja, sest nad võibolla kardavad natuke, et jälle Anneli tuleb, jälle ta ütleb. On ju. Aga ma arvan, et see on oluline.
Muidugi näiteks kirikus käimise kohta, kui me räägime sellest, et inimesed üldse kuhu nad välja lähevad või mis neid huvitab, et kirikus käimise kohta ma olen kuulnud ka väga palju asju, näiteks sügisel ei saa inimesed kuhugi minna, sest neil on aiatööd, nad peavad asju üles võtma, talvel on libe ja külm, nad ei saa ka jälle kuhugi minna, kevadel hakkavad jälle need aiatööd peale, igaks kaevab. No kuidas sult sootad, et keegi, no suvel üldse kõik sõidavad ringi, ei olegi lootust, et keegi kuhugi tuleb, et see, need on tegelikult sellised asjad, et me alati saame põhjendada väga hästi juba aasta aegadega seda, miks me kunagi kedagi ei näe kuskil.
Aga ma arvan, et see on ka see koht, kus nüüd kirik peaks muutuma paindlikuks. Et me oleme harjunud ikkagi traditsiooniliselt ju nii, et meie oleme kirikus ja teised peavad tulema meie juurde. Aga ma arvan, et siin peaks kirik olema või kogudus peaks olema paindlik ja peaks mõtlema, et kuidas tema jõuab nüüd nagu inimeste juurde. Ja ma olen mõelnud seda, et inimesed ongi väga kodukeskseks muutunud ja kui me vaatame ka reklaame, mis meile raadiust ja telest öeldakse, on ju üks reklaam ongi selline, et olegi kodus, sa ei pea küll see välja minema sellepärast, et sul on siin 25 telekanalit ja sa leiad igal juhul oma maitsele midagi. Ja tegelikult siin on selline nagu point on sees, sest inimesed tõesti nad ei viitsi välja tulla, aga igal inimesel on ju olemas, no ma arvan, et ikkagi täna vist ütleme enamustel, siis mitte igal inimesel, on olemas kodus ju arvuti. Ja inimene tunneb ennast palju turvalisemana, kui ta leiab sealt arvutist üles selle vaimuliku kodulehekülje või selle koguduse kodulehekülje, kus ta tegelikult saab ikkagi ju osa, kui ta kuulab sealt seda teenistust või kui ta vaatab seda infot sealt on ja ta ei pea nagu ise kanma vastutust, et ta peab kellelegi ütlema et, või välja vabandama, et miks ta sel päeval kirikusse läks. Et ma arvan, et võibolla see inimene vajab hetkeks seda, et olla niukene anonüümne. Ma usun, et näiteks ka väga paljud pereraadio kuulajad on sellised salakristlased, kes kuulavad raadiot hommikust õhtuni ja kes tegelikult saavad selle sõnumi kõik kätte ja kes on isegi palunud ära patuse palve. Ma usun, et neid on palju ja kes tegelikult nad ei tule võibolla kunagi kirikusse. Ja kui niimoodi hakkate mõtlema, siis kirikus käimine on ju vajalik meie jaoks, kes me oleme kogudus, kes me käime seal kohal. See on, noh, mõnes mõttes on ju tunnistus, et sa julged tunnistada, et sa oled kristlane. Teisest küljest, et kas ta ikkagi on oluline selleks, et pääsete taevasse Jumala juurde? Et kui me mõtleme, et mismoodi Jumal võiks seda asja näha, siis tema jaoks on ju tähtis see, et mida inimene oma südames mõtleb. Et kas ta on selle otsuse vastu võtnud või mitte. Et kas ta on meelt parandanud, kas tema elu on muutunud. Ja ma arvan, et inimene, kes kodus salaja ikkagi kuulab, ta on kõik ära otsustanud, ära teinud. Mina arvan küll, et on sama palju kristlane kui see, kes koguduses käib. Aga, et nüüd kuulaja valesti aru ei saa, ma ei propageeri seda, et inimene ei peaks koguduses käima. Vastupidi, ma arvan, et on hea koguduses käia, sellepärast, et see osadus teiste kristlastega on hästi oluline.
Ja muidugi niimoodi me ehitume üles selliste elavate kividena ja see on oluline, et me tunneme üksteist, et me oleme üksteise kõrval ja suudame kanda ka teisi, sellepärast, et ka kristlik elu tegelikult on palju väärtuslikum, kui sa saad kristlasena midagi anda. Ja sellepärast on hea ka käia koguduses. Mide...
Ja ma selle veel lisaksin ka, et üks asi on see, et sa saad nagu teisele anda, aga teine asi on see, et kui sa oled ikka kõrvuni probleemides, kui sa oled ikka tõesti sügavas mures, sul on hädad, sul on õnnetused, siis kui sa oled jäänud koju, kui sa oled ka kristlaseks saanud ja sa oled jäänud koju, sa ei oska nagu kellegi poole pöörduda, sest me inimestena me aitame ju ikkagi üksteist ja me saame väga palju teiste jaoks ära teha. Ja kui nüüd kogudus, kes seal nagu kirikus või kogudusoonest koos käib, ta ei tunne seda teist inimest, siis ta ei saa ka oma abi pakkuda ja ta ei saagi teda nagu aidata. Et sellepärast on ikkagi oluline, et see tutvusringkond või see võrgustik kristlaste hulgas on oluline olemas.
Head kuulajad, tulge kogudusse. Kui te olete jäänud kõrvale, tulge taas. Kui te pole kunagi käinud, tulge siis esimest korda. Meil on hea meel teid näha. Minu vestluskaaslaseks on olnud täna Anneli Veevo. Me oleme rääkinud sellest, et väikestes kohtades on omad väärtused, et kogudused on head, olgu nad väiksed või suured, nad on ikkagi väärtus iseeneses. Ja aitäh sulle, Anneli, mida soovida Hiiuma inimesele vastu jõulu? Mis oleks teile üks hea jõulusoov?
No, kui soovitakse rahulike jõule, siis tegelikult eelkõige soovitaksegi rahu ju jõuluaega just selle tõttu, et võetaks kiirus maha, oldaks tähelepanelikud ja samas me oleme ka praegu ajas, kus on kõige suurem hulk nagu depressioone, kus inimesed on masenduses, sest nii pime aeg on ja no, ühesõnaga statistiliselt kõige kehvem aeg. Ja ma tahan öelda veel ka seda, et alati on olemas väljapääs olukordadest, alati on olemas lootus ja kui raadiokuulaja, kui sa ise peaks olema sellises olukorras praegu, kus tundub, et nagu lootust ei ole, siis lootus on olemas, et leia üles keegi kristlane, et meil igal ühel on kristlastest tuttavaid ja sõpru ja mine tema juurde, räägi oma murest ja ta kindlasti oskab sind aidata.
Tänased naiste jutud jõudsid teieni otse Kärdlast, Eestimaa laulupealinnast. Saate külaline oli Anneli Veevo, mina olen Bianca Mikovic. Jälle kuulmiseni ja rõõmsaid viise suule.
Vaikne kena kohakene, kõige kaim survani, armasi. Minu isa majakene, meeles minu lalati, minu isa majakene.
naistejutud.